when I was knee pants. My mama done told me, son, a woman sweet tall can give you the big eye. But when the sweet talking down, a woman's two face, a worrisome thing will leave you to sing the blues in the night. Now the rain is falling, you hear the train calling, ooh-wee. Hear the lonesome whistle blowing across the trestle, ooh-wee.
Uběhly 3 roky ve městě mrakodrapů a lůzy. 3 mistrovství v baseballu, 7 přítelkyň, 2000 litrů whisky, 2 války a 2 vrásky uprostřed čela. Nejnebezpečnější a nejvěhlasnější jazzový lokál ve městě se jmenoval Svačime Hot Club. Divoký podnik. Byl to podnik Big O Mimjoa. Smrdutější podnik nenajdeš. Velký černý šváby ve skleničkách, takový, že když si jim řekl vypadněte, odpovídali vypadni ty, já jsem tu byl dřív. Potoky whisky, toskánský doutníky, sladoučký jedy, pohanský tance, divná muzika a spousta cool hot medium well cool bob jazzu. A bosem podniku byl Big O Mimjoa. 100 kilo násilí na počkání. Jizvy z povolání, 3 pistole k užívání, ale jakmile uslyšel jazz, stával se náhle krásným jako filmový herec, dobrým jako misionář, štědrým jako... No, to zrovna ne. Nedostal bys z něho dolar ani na skřipci. Ale jednou večer tam Big Joe popíjel svůj koktejl, white and black, na půl vodka, na půl vymačkaný šváby, když v tom vstoupí vyhazovač Storginazo a povídá...
Hej, šéfe, je tu nějaký divný chlápek, jednoruký kluk s basou a prej ti chce zahrát.
Jednou rukou to nejde, řekne Big O Mimjoa a vyženou One Hand Jacka. Týhle smutný noci ve 30. patře toho nejošklivějšího činžáku, v nejošudělejší ulici, nejodpornější čtvrti, v nejvykřičenější části tohohle podělaného města, hrál zoufalý One Hand svý blues. Tohle blues.
My mother told me, or she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, cause there'll be hard times. Hard times, oh, who knows better than I. Well, I soon find out just what she meant when I had to burn my clothes just to pay the rent. Talking about the hard times. Oh, hard times. Who knows better than I. Whoa.
Tak to byl Vojtěch Dyk, jednak v Ray Charlesovi a zároveň jako One Hand Jack, postava stejnojmenné rozhlasové hry, kterou natočil režisér Aleš Vrzák, dnešní host dopoledne na Vltavě. Aleši, vítejte tady, dobrý den.
Dobrý den.
Kdy bude One Hand Jack k poslechu?
Já myslím, že půjde v kabinetu 28. srpna.
Co je to za hru a kde jste na ní přišli?
Tu hru přinesla Renata Venclová, dramaturgině tohoto projektu. A myslím si, že ta hra, jejímž autorem je Stefano Benny, byla uváděna v nějakém pražském prostoru, jestli to byla Akropolis, možná, že ano, v dámské interpretaci, což mě překvapilo, ale my jsme ten text pročítali a snažili jsme se v něm najít něco, atmosféru, která by mohla zafungovat a zapůsobit na posluchače Českého rozhlasu. Ten text, který je napsaný jako monodrama, jsme zdramatizovali, nebo tak, to je možná jako silné slovo, spíš dali jsme ho do hlasů a dlouho jsme obsazovali a přemýšleli na celkovém vyznění toho díla. Nakonec jsme zjistili, že to naše posunutí do těch hlasů není úplně ideální, a tak jsme to po nějakém čase opět vrátili do toho monologického projevu. Já jsem se domluvil s Vojtěchem Dykem a k němu jsme přidali ženský vokál, což je velmi, velmi důležitá složka celé té hry, a ten ženský vokál pro nás stvárnila slovenská jazzová zpěvačka Miriam Bale.
Tak my jsme slyšeli Vojtěcha Dyka, Miriam Bale jsme neslyšeli, ale slyšeli jsme hodně nástrojů pod Vojtěchem Dykem. Co to je za nástroje, kdo je obsluhoval, jak vypadalo natáčení?
Tak já jsem se spojil pro zvukovou tvorbu a zvukovou práci na té věci s Janem Trojanem z Českého rozhlasu a s Jiřím Šlubkou Svěrákem, protože ve finále té hry je písnička, která samozřejmě v tom díle je pouze textově, a my jsme ji potřebovali zhudebnit, a tak jsem poprosil svého kamaráda Jiřího Šlubku Svěráka, který přebásnil ten text, dal mu noty a nožičky pro to, aby fungoval, a zároveň Jirka se stal jakýmsi tvůrcem i té zvukové práce, výběru muzik 30. let, které pak Miriam Bale a Vojta Dyk naspívali. Ten band, který je určený už v textu nástrojově, jsme našli okolo Jiřího Růžičky, vynikajícího jazzového pianisty, a nástrojově vlastně je tam piano, bicí, basa a ságo. A samozřejmě ten ženský vokál, ta zpěvačka.
A také ten mužský vokál, tady Vojtěch Dyk. Jak vypadalo natáčení?
Natáčení bylo poměrně náročné a velmi hutné. Předcházelo mu několik zkoušek, několik projednávání v různých restauračních zařízeních, aby jsme se dobrali tomu, co vlastně od toho chceme a co nám ti špičkoví profesionální muzikanti nabízí a co dokáže Vojta Dyk s tím udělat, jak v té herecké, tak v pěvecké práci, což samozřejmě posluchači mohou posoudit toho 28. srpna. To natáčení, ta hutnost spočívala v tom, že jsme se sešli ráno jednoho dne v legendárním studiu A a až do večera jsme točili v podstatě bez pauz a dokázali jsme celou tu věc nabrat v těch daných třech frekvencích za sebou. Samozřejmě, že všichni ale byli náležitě připraveni, takže ta práce šla moc dobře, a protože se jedná o profesionální umělce, tak jejich příprava byla fantastická, tím jsme to mohli zvládnout.
Jak obvykle je dnes natáčet hudbu přímo pro rozhlasovou hru?
Myslím se, že úplně obvyklé to není. Mám pocit, že musíme tam rozdělit dvě nějaké práce. A to je práce orchestru, ať bude jazzový, nebo to můžeme vzít jenom nějaké solové muzikanty, a nebo to třeba bude využití symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tak tento typ natáčení se mi zdá spíše výjimečný, i když ten rozkvět toho zvaní živých muzikantů se mi zdá, že se zvyšuje. Samozřejmě, pokud dneska nám dokáže hudební skladatel na svých počítačových zázracích softwarových vyrobit symfonický orchestr nebo muziku, která bude odpovídat představě režiséra a dodá jí na klíč, tak to je práce, která je daleko častější.
Tak teď jsme mluvili tedy o One Hand Jackovi, dramatu, které uvedeme v kabinetu 28. srpna. Jen tak na úvod, my dnes v Telefonotéce budeme hrát také trochu písňového jazzu, ale také budeme pouštět ukázky z dalších rozhlasových her, a to nejen Aleše Vrzáka. Kolem 11. hodiny budeme soutěžit o jednu klasickou rozhlasovou hru ze Zlatého fondu a také o povídku Jarmilka od Bohumila Hrabala, kterou natočil Aleš Vrzák s Oldřichem Kajzrem. Psát nám můžete na reflektor@rozhlas.cz anebo volejte na 221 553 223. Tak to byla uvertura z Dona Giovanniho Wolfganga Amadea Mozarta v hudebním nastudování Claudia Abáda, dirigenta. Také o Mozartovi dnes v Telefonotéce ještě budeme mluvit, a to v souvislosti s jednou rozhlasovou aktovkou. Aleš Vrzák, náš dnešní host, je šéfrežisérem Českého rozhlasu, dříve režisérem v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Aleši, co to obnáší, ta práce šéfrežisérská, kromě režírování samotného?
Tak myslím, že to vychází z rozklíčování toho slova šéf, což se udržuje v Českém rozhlase a určitě i v jiných strukturách jako pozice vedoucí, kdy člověk, který zastává tento významný úřad, říkám trochu ironicky, tak by měl minimálně motivovat své kolegy, sledovat jejich práci, bojovat za ně, získávat lepší projekty z dramaturgie, snažit se o jejich co nejširší uplatnění v rámci vysílání a myslet přitom zároveň na posluchače Českého rozhlasu.
Drží se stále společné poslechy rozhlasových her, debatuje se o tvorbě jednotlivých režisérů?
Ano, ano. Drží, akorát jsou ve dvou formách. Jedna je jakási forma externí, kdy se toho poslechu může zúčastnit kdokoliv, a druhá je forma interní, která je výhradně mezi režiséry, a tam myslím, že dochází k výrazně větší otevřenosti než před kýmkoliv, kdo zajde na poslech rozhlasové hry.
Jak velká je dnes v roce 2015 produkce Českého rozhlasu, pokud jde o umělecké slovo ve vysílání, tedy o literaturu, četby, rozhlasové hry, minutové hry? A kolik lidí se na ní podílí?
Když vezmu celou tu škálu pořadů, která je žánrově neuvěřitelně pestrá a jde přes poezii, samozřejmě všechny prozaické žánry, krásné literatury, ale literaturu i politickou, esejistickou, přes minutové hry, pohádky, až po velké rozhlasové tituly, které jsou třeba odvozeny z titulů divadelních a vysílají se na stanici Vltava v rozhlasovém jevišti, tak mám pocit, že pro tento rok je to asi 1700 titulů, které točí režiséři. V té interní části se jedná o 7 lidí a samozřejmě asi 7 lidí by těžko natočilo 1700 titulů v nějaké dostatečné kvalitě, protože na všechny ty věci potřebujeme čas určitý a i jistou psychickou a fyzickou přípravu pro to, aby to dobře dopadlo a aby ten výsledek byl co nejlepší. Takže samozřejmě jsou zváni režiséři externí, kteří jsou buď stálými spolupracovníky toho režisérského týmu, a po případě vychází i z našich kolegů, kteří odešli do důchodu, ale stále se podílí na natáčení skvělých projektů, jako je třeba Ivan Hrz, Hanka Kofránková, Markéta Jehodová.
A pokud jde o rozhlasovou hru, kolik rozhlasových her za rok natočíte, odpremiérujete?
Když spočteme tu stránku jak prací pro stanici Vltava, tak i pro stanici Dvojka, tak si myslím, že to je kolem 60 titulů.
60 rozhlasových her za rok. Je to víc nebo míň ve srovnání s minulostí?
Samozřejmě, že je to velký nárůst, protože mám pocit, že třeba 2 roky zpátky jsme byli téměř na polovině. Ten počet se týkal asi tak 30 titulů za ten rok. Nevím, jestli to byla shoda okolností, ale tak to prostě bylo. Před x lety jsem měl pocit, že se to týká tak 20-25 titulů, dejme tomu tak, já nevím, 8 let zpátky. A tehdy tak mlsně jsme pokukovali po Slovenském rozhlase, kde natáčeli kolem 80 titulů ročně. V současné době jsem byl zván na nějaký slovenský festival po spojení Slovenské televize a Slovenského rozhlasu, který mapuje jejich tvorbu za poslední 2 roky. Bohužel moje časové zaneprázdnění mi nedovolí tam jet, ale říkám to z toho důvodu, že vlastně jsem měl dostat veškerou jejich tvorbu za poslední 2 roky a vyjádřit se k ní nebo psát určitý posudek, který jsem měl prezentovat. A bylo to 17 titulů za ty 2 roky. Takže ten pokles na tom Slovensku je fatální a já jsem velmi šťastný, že v Českém rozhlase dochází vlastně k nárůstu těch titulů v několika řadách, jak stanice Vltava, tak Dvojka.
Čím je to dáno, ten nárůst vaší úpěnlivou snahou vás všech režisérů uvádět víc titulů?
Tak to není jenom režisérů, ale samozřejmě se to velmi týká dramaturgie, která si myslím, že v současné době je dle mého názoru v mimořádné kondici. I nárůstu počtu dramaturgů, kteří pracují na těch titulech oproti třeba situaci před 8 lety. A samozřejmě i nárůstem finančních prostředků, který je do této práce vložen ze strany rozpočtování Českého rozhlasu, protože ty jednotlivé tituly nejsou úplně levnou záležitostí a samozřejmě, když vezmeme finanční stránku natočení hodinové hry a oproti tomu dáme finanční stránku i třeba tohoto pořadu, nebo pořadu typu, kdy moderátor seznamuje posluchače s ukázkami z nových CDček, tak samozřejmě ten finanční rozdíl je obrovský.
My tu mluvíme také o dramaturgii, o tom plánování titulů, nejen rozhlasových her. Dala by se v tomto smyslu režisérská práce na pozici šéfrežiséra Českého rozhlasu srovnat spíše s televizní prací anebo s divadelní filmovou prací?
Tak nevím, nechtěl bych mluvit o té pozici šéfrežiséra, to si opravdu myslím, že je pozice jistého zastupování jakéhosi kolektivu a vnímání potřeb těch lidí a z toho vyplývá aspoň moje vnitřní snaha mít určitou starost o to řemeslo, o lidi, kteří se na něm podílí. Ale ta režisérská práce se dělí podle mě jak tím televizním až filmovým pohledem a tím divadelním. A to velmi záleží na jednotlivé osobnosti každého režiséra. Není to určitá skupina stejných lidí, každý je velkou individualitou, každý si vybírá pro tvorbu na tom daném díle svůj tým a stává se jakýmsi manažerem celého toho týmu a hlavním realizátorem svojí koncepce. A mezi námi je velké množství rozdílů. Někdy zastupujeme i velmi krajní polohy v těch rozdílech a některý režisér samozřejmě vychází z určité divadelní práce a pracuje i na těch rozhlasových textech se základní predikcí toho divadelního pojetí. U někoho se to víc přibližuje tomu filmovo-televiznímu pojetí.
To jsou ty krajní polohy?
Ano, to jsou ty krajní polohy.
Aleš Vrzák režíroval celou řadu pořadů ČD pro rozhlasových her, hodně povídek od Bohumila Hrabala například, ale také třeba Babičku Boženy Němcové, v poslední době Tichý dech Jana Trachty, abychom řekli také něco žánrově zcela jiného, nebo také Kamize Bruna Schulze, rozhlasové hry od Pintra přes Taboryho ke Christianu Lolikovi, nebo také dramatický seriál podle Nemesis od Johannes B. a nebo Bichnerova Vojcka. A když mluvím o Vojckovi, tak hudební verze Vojcka neexistuje jen od Albana Berga, ale také například Nick Cave napsal hudbu k jedné islandské inscenaci této klasiky moderního dramatu. No a pak je tu slavná verze Robert Wilson a Tom Waits.
Take my word, will. Oh, we're starving in the belly, starving in the belly, starving in the belly of the world. Ha!
Tom Waits a píseň Hladový vyševel ryby z alba Blood Money, což je album písní z inscenace Vojtska z Hamburku. Režisér Aleš Vrzák, host dnešní telefonotéky, chtěl hrát dnes také Toma Waitse, nebo má rád Toma Waitse, proč?
Tak je to absolutně osobitý skladatel, interpret, především možná interpret, zároveň i herec, taková renesanční osobnost, mimořádná, s fantastickou hudbou, jeho určité jako cover verze takových jako klasických songů jazzových, tak to si myslím, že je úplná lahůdka, a vedle toho třeba něco tak originálního, co jsme právě slyšeli, ta verze slavného Vojtska, je to velmi originální a velmi zajímavý interpret. Nevím, jestli se třeba připravuje ještě nějaký jeho koncert v České republice, ale moc bych všem doporučoval ho vidět naživo, protože je to zážitek.
Tak uvidíme, uvidíme. Je pro vás nějaká spojnice mezi Vojtskem a Tomem Waitsem? Vojtskem připomínám pro ty, kdo si nás třeba naladili až v posledních minutách, že Vojtska jste točil s Martinem Fingrem v hlavní roli. Byl Vojtsek oceněn v roce 2009 prý Marulič, což pokud se nepletu, tak byla po dlouhé době hlavní cena na nějakém zahraničním festivale pro českou rozhlasovou hru.
Myslím, že to bohužel bylo po 40 letech. Což ta doba byla prostě obrovská, tím, že to zjišťovali lidé z archivu, tak tomu věřím, ale je mi to spíš líto, protože mám pocit, že za tu dobu se udělalo obrovské množství práce v Českém rozhlase, která možná i záležitostí toho politického systému těch 40 let nemohla se dostat patrně na festivaly a nemohla být prezentována, tak v tom spatřuju tu dobu. Ten titul je mimořádný, vůbec v napsání velkým německým autorem Georgem Büchnerem. Ten text je nedokončený a tudíž dává neuvěřitelnou možnost jak režisérovi, tak samozřejmě skladatelům, o kterých jsme mluvili, které se zhostily toho díla, k velké tvorbě, k vyjádření vlastního názoru, k řadě posunů v té hře, ke zpracování jednotlivých scén. A mám pocit, že je to výrazná výzva ohledání síly člověka, nějaké odlišnosti, hledání místa na slunci nebo vůbec v celé společnosti. Je to velmi, velmi démonický text, s kterým mě strašně bavilo se pasovat, a Martin Finger byl vynikající interpret a skvěle naslouchající herec.
Když jste dělal Büchnerova Vojtska, znal jste ho z divadla nebo z filmového zpracování?
Znal jsem ho z filmového zpracování. Je to konkrétně to zpracování, myslím, že s Klausem Kinským, které se natáčelo v Telči, což mě velmi zaujalo, což je místo, které já mám velmi rád, a moc rád tu krajinu a to město, to mám okolí projížděno na kole. Já jsem Vojtka cítil po svém, Klaus Kinski tomu dal takovou tu jeho velikou a výraznou expresivitu. Martin Finger je herec naprosto opačného stylu a charakteru a proto mě to zpracování nijak nezavádělo. Pak posléze po natočení a vlastně od vysílání se objevilo takové velmi výrazné zpracování v divadle na Vinohradech. Myslím si, že to i na ty Vinohrady byla naprosto mimořádná inscenace v podání režiséra Dana Špinara s Pavlem Baťkem v hlavní roli. Tak ta inscenace mi přišla krásná a tím, jak jsem ten text dokonale znal, tak jsem přesně věděl, jak inscenátoři Klára Novotná, myslím, byla dramaturgyní a úpravcem toho textu, dramaturgyně, která teď je v Českém rozhlase. A sledoval jsem ty jednotlivé pohyby v textu, přesuny, zpracování určitých scén, kde Bichner vlastně žádné řešení nenabízí. Pracujeme jen s textem a to, co tam režisér doplní a zvláštní divadelní podobě, tak vždycky ukazuje na to specifické a jedinečné řešení. A pro mě ta inscenace v divadle na Vinohradech byla mimořádná.
Když se ještě vrátím kousek zpátky ke své předchozí otázce, tedy zda jste viděl Vojtka předtím, než jste ho režíroval. Když víte, že budete uvádět nějaký často uváděný titul, nebo titul, který se uváděl, titul, který má filmové zpracování, konfrontujete se s těmi už natočenými nebo už uvedenými díly? Snažíte se jimi inspirovat nebo naopak je vůbec nechcete vidět?
Snažím se tomu velmi vyhýbat. Pokud to jde, tak chci mít čistou hlavu na to zpracování. Potom, když dodělám tu práci, tak vlastně si studuju jednotlivé ty materiály, jak je viděl někdo jiný. A je teda pak dost hrozné, když je někdo viděl o tolik líp než já, tak člověk se musí snažit dopředu, aby ten boj určitým způsobem neprohrál, nebo aby on našel nějaká řešení, která budou zajímavá, jedinečná a která budou ve prospěch toho textu a té dané inscenace. Protože, a to jsem možná měl říct už předtím, že tu režii já vlastně cítím jako jakési vypravování příběhu. Já nikdy nechci likvidovat ten text, ničit, obracet ho a hledat v něm něco, co ještě nikdo nenašel za každou cenu, aby ho zdeformoval do nějaké svojí pozice. Vždycky mě zajímá ten příběh a nějaké řešení, které bude mluvit nejen k té minulosti, ale i k současnosti. A to je nejen v těch hrách, ale to je samozřejmě i v těch četbách. Proto Babičku jsem nemohl samozřejmě točit s paní Kurandovou, a ani bych to tak nechtěl udělat. Hledal jsem v tom nějaké spojení toho textu původního a současného vnímání nebo současného uchopení, bez toho, abych předurčil to, že se tam má otisknout jméno režiséra, tedy jméno moje, a naprosto zlikvidovat ten text.
Jeden z textů, které jsou hodně uváděny na divadle, jeden z textů, který patří k národní klasice, si teď představíme krátkou hudební ukázkou, kterou jistě poznáte, protože to hudební zpracování je snad a rozhodně ve světě ještě slavnější než původní text.
Thank you.
Leuš Janáček, úvod z její pastorkyně, opera s libretem podle Gabriely Priceové. V telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, kterou posloucháte a do které nám můžete buď psát na reflektor@rozhlas.cz anebo také volat na 221 553 223. Rozhlasový režisér Aleš Vrzák je naším dnešním hostem a bude režírovat novou rozhlasovou inscenaci její pastorkyně. Její pastorkyně se uvádí stejně jako Gazdina Roba od Priceové nebo Mariša od Mrštíku poměrně často na divadle. Vzpomenete si na nějakou inscenaci, která vám utkvěla?
Ano, vzpomínám si na inscenaci v Českých Budějovicích, kde v roli kostelníčky hrála Věra Hlaváčková. Tak to byl poměrně pro mě velký zážitek. To bylo velmi minimalistické představení, poměrně dost seškrtané, s takovou jako hereckou silou na otevřené scéně, hodně nechané na textu i stažená gesta herců. Tak na to si vzpomínám do dneška, to mě přišlo moc dobré, moc mě to bavilo.
A máte tu inscenaci v hlavě teď, když se připravujete? My jsme mluvili o tom, že nerad se díváte.
Samozřejmě, že nějakým způsobem jim v hlavě mám, ale ta moje představa je trošku jiná, i ta úprava textu je jiná, takže se budu snažit to z hlavy nějakým způsobem vyrazit. A nezvu Věru Hlaváčkovou, samozřejmě do té inscenace bude tam obsazena jiná herečka. To myslím, že je vlastně jedno z pravidel, že když se zpracovávají velké divadelní texty v rozhlase, tak většinou asi režiséři si nezvou herce a herečky, kteří hráli ty dominantní role na divadle. Chtějí někoho, kdo tím není tak pohlcen, zasažen a s kým mohou začít pracovat v podstatě na čistém stole.
Existuje dokonce jedna rozhlasová verze její pastorkyně z roku 1987. Mimochodem, pokud by někdo chtěl, tak teď je k poslechu na stránkách Českého rozhlasu dvojka.rozhlas.cz, protože ji uvedli v repríze. V čem je ta inscenace stará, nebo proč je potřeba natočit novou její pastorkyni?
Ta inscenace je poměrně dost stará i věkem. Já myslím, že z nějakých 50. let.
Roku 87.
Tak samozřejmě, a mám pocit, já jsem s ní slyšel jenom kousek i z toho důvodu, že prostě samozřejmě nechci vcházet do toho dění a té atmosféry, jaký zpracoval někdo jiný. Když jsem se díval na ten křestní list, mám pocit, že se jednalo o divadelní záznam. To znamená, že ta inscenace, a to samé snad i s Gazdinou Robou, byla přenesená z divadla do rozhlasu. A absolutně nemá řešení pro jisté situace, které jsou vizuální. To znamená, že vezmeme dílo, které vzniklo pro dívání se na divadle a přeneseme ho do rádia, aniž by se kdokoliv zabýval tím, jestli tato scéna je řešená, když člověk nevidí, jak se postavy tváří, nebo že někdo přišel a najednou se objevil v té scéně. Tak to si myslím, že je asi základ pro to, aby vznikla nová inscenace. A vlastně to bude první původní inscenace pro Český rozhlas.
Vy jste říkal, že režie je pro vás vypravování příběhu.
Ano.
Jaký příběh je tedy její pastorkyně nebo bude vámi vyprávěný?
No tak to samozřejmě se budu snažit vložit do té inscenace a nechal bych to spíš na posouzení posluchačů, jestli se mi to podařilo nebo nepodařilo, ale asi jak pro milovníky té geniální Janáčkovy hudby a té opery, tak toho textu popřípadě zpracovaného divadelně. Je to velmi známý příběh o lásce, o nenaplnění, o jednom velkém venkovském zoufalství schovanky a její pastorkyně a kostelničky, kdy dochází k tomu tragickému venkovskému prvku otěhotnění svobodné dívky a všech těch následků, co společnost vlastně může přitáhnout a co je to lidská síla, co je to míra ostudy a hledání svého co nejhezčího místa na slunci.
Vy jste mluvili, nebo spolu jsme mluvili na úvod dnešní telefonatéky o hudbě, o tom, jak se až za stolik nenatáčí živá hudba, o tom, jak se pracuje s hudbou. Tady se nabízí otázka, s jakou hudbou budete pracovat, vy pastorkyni, jestli vezmete v úvahu Janáška, nebo jestli naopak na to půjdete úplně jinak.
Budu pracovat s jedním ze současných vynikajících hudebních skladatelů, a to je Marko Ivanovič. Samozřejmě ten text má od Gabriely Prajzové určené některé motivy ze slováckých písní, tak tomu se nechci vyhybat a ta muzika je mi blízká a mám ji moc rád. Ta bude určitě použita jako jedna z forem, ale druhá forma bude Ivanovičova hudba. Marko je podle mě jeden z nejzajímavějších současných skladatelů, dirigentů, v současné době šéf dirigentem Brněnského národního divadla. Má za sebou neuvěřitelné množství projektů a doufám, že je i rád za spolupráci s Českým rozhlasem, protože nepracuje jenom se mnou, ale i s dalšími režiséry.
Je pro vás nebo pro herce, se kterými budete pracovat, překážkou nářečí u její pastorky? Nebude to problém?
Já doufám, že ne. Já bych si moc přál, aby to nebyl problém, protože ta hra bude uváděna v nářečí, ve slováckém nářečí. Ono není úplně perfektní, už od té Prajzové. My se pokusíme s tím společně s dramaturgyní, s Klárou Novotnou, jakýmsi způsobem zapracovat to nářečí do toho textu, ale není to dokonalé, nečekejte dokonale vyladěné slovácké nářečí.
Její pastorkyně, pokud se nepletu, by měla mít premiéru v říjnu v Českém rozhlase Vltava.
Na konci října.
Tak na konci října.
Já doufám, že to tak bude.
A máte už představu o obsazení, respektive můžete už o něm mluvit?
No, ještě o něm mluvit úplně nechci, ale moje představa, a nevím, jestli to ty herečky přijmou, je Helena Dvořáková v roli kostelničky a Klára Suchá v roli Jenůfy. Klára Suchá je herečka, která byla nějaký čas v Olomouci, v současné době je na mateřské a je to takový jako významný krok do neznáma v představení téhleté podle mě mimořádně zajímavé herečky. Vždycky si myslím, že objev někoho, pokud se to podaří v té inscenaci, je moc fajn, aby se netočily pořád stejné a všem známé hlasy. A Helena Dvořáková je zdánlivě sázka na jistotu, protože to je velmi významná herečka, která dost dlouho působila v Brně, v současné době ji můžete vidět ve velkých rolích v divadle v Dlouhé, ale já myslím, že to je žena, které není ani 40. Takže to zpracování kostelničky já si od něho slibuju i z hlediska toho věku jistou novou formu.
Říká Aleš Vrzák, šéf režisér Českého rozhlasu a host telefonotéky v Českém rozhlase Vltava.
Thank you. I'm just a little mixed up and I don't know what to do. Now you listen here, baby, won't you come on home? I'm sitting here crying and I'm all alone. I'm a little mixed up about you. I'm just a little mixed up and I don't know what to do.
To byla Diana Kroll, jazzová zpěvačka, píseň Jsem trochu zmatená. Diana Kroll je oblíbená zpěvačka našeho dnešního hosta, režiséra Aleše Vrzáka, a pokud se nepletu, tak jí také použil někdy v rozhlasové hře?
Ano, ano. Já mám tuhle nejen zpěvačku, ale geniální pianistku a hudebnici, jazzmenku, moc rád. A velmi rád jí zasouvám do některých her. A asi takové jako významné místo jsem jí dal ve hře, aniž by to teda samozřejmě ona věděla, možná, že se to pak vykázalo na nějak... Určitě se to vykázalo na právech, ne? Možná.
Upozornění pro dostala, všechny posluchače.
Dostala třeba, já nevím, 5 centů za to, nebo v nějaké smlouvě. Ale ta hra se jmenovala Mobil, autorem je Sergi Belbel, katalánský významný evropský autor. A ta hra je velmi současná, odehrává se po teroristickém útoku ve Španělsku. Ten model je nasazen samozřejmě na ty strašné útoky, které se staly ve Španělsku v Madridu na vlakovém nádraží, a kde bylo poměrně dost mrtvých. A ten teroristický útok je přenesený na letiště, ale nesledujeme tu linku té tragédie, kterou to přináší. Ale Sergi Belbel se v té dost těžké době, ve které se teď Evropa a celý svět nachází, věnuje tomu, co takový útok může způsobit. A hledá samozřejmě v nás vnitřně aspoň tu špetku něčeho pozitivního. Tady my slyšíme příběh 4 lidí v té hře, kde oni zareagují na ten teroristický útok. A v některých z nich, kteří žili, už jenom vlastně dožívali, tak najednou se vzedme ta obrovská touha nového života, nového zážitku. A řeknou si, sakra, teď je ten okamžik, kdy já ještě přeci něco musím zachytit. Přeci třeba je přede mnou 10, 20, možná 30 let. A nemusí to být jen život, který tak jako dožívám, ale může se vzedmout v nový milostný, pracovní, jakýkoliv zážitek. Prostě dopřát si a užívat si každou minutu. A to upozornění Belbela, že se do takové situace můžeme dostat kdykoliv a že vlastně ten konec toho života se může stát v jakémkoliv okamžiku a nemusí to být jenom při cestování do nějakých nebezpečných zemí, ale tady a teď, což myslím si, že u události ve Francii nám jasně z poslední doby ukazují, že nikdy nevíme ten okamžik, kdy něco zastaví náš život a běh. Takže jsou velmi důležité. A na to letiště já jsem vložil Dianu Kroll její koncert, který ona tam najednou přijde a zpívá pro lidi, kteří tam zůstali, a začne se ozývat její píseň, která prochází celé to dílo. Ta píseň se jmenuje Little Girl Blue a možná, že většina lidí bude znát v podání Nina Simone. A v různých interpretacích a verzích prochází celé to dílo. Jedna tahle ta významná část byla svěřena Dianě Kroll, aniž by to ona tušila, a zpracovali jsme její nahrávku do takové koncertní verze.
A vystoupila v mobilu. Na náš e-mail reflektor@rozhlas.cz přišlo několik otázek, já teď vyberu jednu. Příjemný den, pane Aleši, rád bych se vás zeptal, jestli pak máte některé režisérské sny a přál byste si je vyplnit jako režisér a spoluautor, jako tvůrce rozhlasových her, románů, divadelních her, pohádek. Moc krát děkuji za odpověď jako posluchač Víťa.
Tak musím říct, že nemám žádný vyslovený sen, který bych chtěl zpracovat. Samozřejmě, a to je asi paradox, že největší sny mám v oblasti zpracování poezie. Ale tam nějak se mi nenaplňují, nebo nemůžeme se setkat a utkat na autorech, kteří jsou mně vlastní, kterými jsem se celý život zabýval, a prostě v dramaturgii v současné době nejsou v nabídce, což je moje láska k Vladimíru Holanovi, Jiřímu Ortenovi, určitě Ivanu Divišovi, potom k těm velkým českým křesťanským autorům, jako je Zahradníček a Kostohrys, tak potom bych velmi toužil. Nejvíc asi bych si přál pracovat na textech Vladimíra Holana. V té dramatické tvorbě, kam asi mířila ta otázka, tak celková moje touha je zpracovávat co nejvíc současných českých a dejme tomu evropských dramat. Smysl, který v tom vidím, je, že ukážeme obraz toho světa, v kterém žijeme. A v tom vlastně vidím smysl svojí práce. Že k tomu i já můžu přispět nějakým alespoň elementárním stanoviskem, to, co já si myslím o současném stavu, a to do té hry dostat. A v té prozaické stránce tam přeci jenom nějaké sny mám. Teď jsem si to uvědomil. A to jsou texty, které vychází hodně z asijských předloh. Mým velkým favoritem je čínský disident Liao Yiwu. A jeho texty považuji za tak mimořádnou záležitost, jak literární, tak z části publicistickou, tak texty, které mluví o situaci lidských práv, což je věc, která mě vlastně vnitřně velmi trápí, tak to jsou věci, které bych byl moc rád, aby se uveřejnily v Českém rozhlase a aby vyjádřili svůj postoj k tomu, co se děje v Číně, v Koreji, podle mě ve velmi problematických místech v otázce právě lidských práv, a aby jsme zdůraznili stav té společnosti a nezakrývali si buď zrak úplně, nebo si na oči nedávali ty známé růžové brýle mámení.
Tak snad tedy.
Snad možná.
Ty sny možná snad dojdou naplnění. Mluvili jsme o hudbě předtím, než jsme uveřejnili ten dotaz a než jste na něj odpověděl. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem někdy použijete hru nebo interpretku, která o tom ani netuší. My jsme loni na Vltavě uvedli jednu aktovou skoro operu od Milana Uhdeho, Mozart. Je to vaše nejhudebnější realizace, pokud jde o propojení hudby a slova?
Asi ano. Myslím si, že One Hand Jack, kterým jsme vlastně to vypravování začínali, a tam je mi to blízké, protože já jsem velkým milovníkem jazzu, tak že je tomu podobný, ale tady možná se opravdu jedná ještě o větší propojení hudby a slova. Autorem toho textu, který já jsem dostal, je Milan Uhde a ten text nebyl hudební. Já jsem dostal čistě text, který jsem měl zpracovat a začal jsem uvažovat, co s ním budu dělat. Dali se pozvat herci a mohla vzniknout inscenace, která by byla absolutně bez hudby. Ale to já jsem nechtěl, protože mi přišlo, že ten potenciál a to propojení Uhdeho a Mozarta už v tom názvu i moc art, což můžeme vnímat i jako dvě slova a překlad, myslím, že je velmi jednoduchý. Tak pro mě to bylo tak inspirativní, že jsem požádal svého kamaráda a oblíbence, o kterém už jsem mluvil, Marka Ivanoviče, a ten vlastně zhudebnil ten text do jakési ve výsledku ochotnické opery.
Madam, přeji dobré ráno. Můžem začít?
Prosím. Ano. My.
Ještě jednou.
My.
Výdech, nádech.
My.
Uvolnit se v prsou, v zádech.
My.
Vězet v křeči. Se to nám svědčí.
My.
Rytmus. Podejte se mému.
Maestro, mám trochu trému.
Metodické políbení trému na odvahu mění. Odvažte se, konec zábran. Dívejte se, já to zahrám. Fyzicky já zpěvu učím, hlas vám něžně rozezvučím, pojďme k hudebnímu jádru, kde se skrývá v levém ňadru, tam jsou zdroje hudby dány, v srdci otevřte jí brány, všechny brány svého těla.
Jsem maj, už se rozezněla.
Ano, ano, už ti otevírám, jsi můj Bůh. A blahem zmírám, má duše se k tobě modlím, jsi tak krásný, pojď a brody.
Ano.
Tak to byla ukázka ze hry Mozart Milana Uhdeho, hudba Marko Ivanovič, režie Aleš Vrzák, který před chvílí říkal, že to je taková ochotnická produkce ve výsledku. To jste pojmenoval žánr, který jste tomu vetknul.
Ano, ano. Celé to probíhá vlastně jakási generální zkouška nebo zkouška. Já jsem motivoval herce, je třeba říct, že všechno zpívají herci, tím, že jsou ochotníky z Kunštátu, nikoho tím prosím nechci urazit, kteří se touží dostat na Jiráskou Hronov, a to byla nějaká predikce, s kterou jsme do toho šli a vycházeli. A je to jak skládáno od Marka Ivanoviče do takového až opravdu jakoby ochotnického stylu s odkazem na Mozarta, s odkazem samozřejmě na Vyšehrad, na řadu dalších citací, které si můžou užít znalci české hudby.
Moc art od Milana Uhdeho. Aleš Vrzák, šéf režisér Českého rozhlasu, je naším hostem v dnešní telefonotéce a bude jim až do 11:30. Vaše případné dotazy můžete psát na reflektor@rozhlas.cz, některé už nám přišly, za chvilku se k ním dostaneme. Můžete nám také volat na 221 553 223 a za chvíli na tomto čísle budete moci také soutěžit. Mluvili jsme tu teď o Mozartovi, ale poslechneme si Vivaldiho. Tak já jsem sice řekl, že si poslechneme Vivaldiho, ale ve skutečnosti to nebyl úplně Vivaldi, bylo to přepracování z pera anglického skladatele Maxe Richtera a je to nahrávka, kterou proslavil a se kterou v Česku dvakrát vystoupil houslista Daniel Hope. Slíbil jsem, že budeme soutěžit, takže zopakuji pro ty z vás, kdo si nás naladili až v průběhu telefonotéky v Českém rozhlase Vltava, že vyhrát dnes můžete dvojici CD z radioservisu. To první CD je povídka Bohumila Hrabala Jarmilka, režie Aleš Vrzák, čte Oldřich Kaiser a teda kromě toho, že je to jeden z nejlepších Hrabalových textů, tak myslím, že je to velice dobře, skvěle, výborně zahrané, že to je výborná nahrávka. A to druhé CD je rozhlasová hra ze Zlatého fondu Českého rozhlasu podle jednoho z nejslavnějších meziválečných českých románů. Ale na titul tohoto díla se právě ptáme, takže vám ho teď neřeknu. Naše telefonní číslo je 221 553 223. Pustíme vám krátkou ukázku ze hry a ptáme se na titul rozhlasové hry a jméno režiséra. 221 553 223.
Berli. Tvoj. Prý člověče, ohlídněte se po nějakých perlách. Prý jsou teď lidi blázni po perlách. A vůbec. To se ví, jen ukládat ti v perlách. To je z toho, že vy lidé pořád chcete nějaké války, nebo co? Strach o peníze, to je to. A tomu se říká krize, pane. Perly. Pane, na Ceyloně mají vybrakované na 5 let. Na Formóze je zakázali lovit. A tak prý koukejte, kapitáne Van Tochu, abyste našel nová loviště. Pane, kdyby v celých tropech bylo ještě něco, co by mělo dubltý ceny, tak u toho budou stát 3 agenti a mávat usmrkaným kapesníkem na lodi 7 států, aby zastavili. Tak je to, pane. Já to tu znám líp než koloniální úřad jejího veličenstva královny, račte prominout. Jo, sakra fix, tak takovouhle zatracenou práci já mám, pane. Dělat, jako bych nakupoval palmový olej a přitom hledat nová loviště perlorodek. To přece není práce pro poctivého obchodního kapitána, pane. Van Toch není žádný prokletý dobrodruh, pane. Ne, pane.
Jan Pivec jako kapitán Van Toch, v jaké rozhlasové hře už se dovolal první z vás? Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Představte se prosím a řekněte nám tedy jméno té rozhlasové hry a režiséra.
Dobrý den, u telefonu Markéta. A hra se jmenuje Válka z Mloky a režisér je Horčička, Jiří Horčička.
Děkujeme za správnou odpověď, posíláme 2 CD. Díky a mějte se hezky. Zůstaňte na telefonu, paní produkční si vezme vaše údaje. Tak už víme, že to byl Jan Pivec ve Válce smloky, jak ji natočil režisér Jiří Horčička. Když Aleš Vrzák slyší takto Jana Pivce a usmívá se u toho, to musím podotknout, nad čím přemýšlí.
No, je to asi nad genialitou těch dvou pánů, jak Jiřího Horčičky, tak Jana Pivce. Jiří Horčička je... A to je fenomén české rozhlasové režie a možná evropské rozhlasové režie. Člověk, který se, to zrození se asi neopakuje úplně často. Je to muž, který dokázal vtisknout mnoha inscenacím neuvěřitelný svůj rukopis, svoji obrovskou kvalitu. Jeho muzičnost je mimořádná, jeho práce s hercem, úvaha v tom projektu od toho prvního rozložení toho textu po tu finální realizaci je podle mě absolutně mimořádná. Asi bychom mohli bychom jmenovat mnoho a mnoho titulů, které jsou úplně výjimečné a zapsané do nějakého zlatého fondu českého rozhlasu. Opravdu je to mimořádná osobnost. To, že pracoval zároveň s tak vynikajícími herci jako Jan Pivec a to, jak oba dokázali dostat do celého toho titulu Válka z Mloky, jakousi modernost, která funguje ještě dneska. Nedávno jsem ten titul si poslouchal někdy večer, říkal jsem si, jak je to moderní s těmi prostředky, které Horčička měl, jak herci uvažují úplně mimořádně. Je to fenomenální.
Aleši, přeruším vás, máme tu posluchačský dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Milan Lebeda, zdravím vás.
Tak též vás
dobrý
zdravíme.
Den.
Já jsem chtěl položit takovou velmi zvláštní otázku. Nevím, jestli to je úplně k věci. Jak se pan šéfrežisér dívá na věc, kdy se současně natáčejí divadelní hry a jestli by Český rozhlas zkusil třeba záznam hry z nějakého, přímo z nějakého divadla. Jak se dívá na to, jak si slyšet živé herce, slyšet reakci publika a tak dále. Jestli by to dneska bylo realizovatelné po technické stránce, samozřejmě, že by se to asi pak muselo nějak vyčistit a upravit, ale... To je asi k tomu. Děkuji za otázku.
Děkujeme za otázku, děkujeme, naslyšenou.
Tak já myslím, že tady budu lehce rozpolcený v té odpovědi. Mě by na tom fascinovalo právě to publikum, reakce publika, atmosféra, ta jedinečnost, kterou to vytváří, to propojení herce z hlediště a diváka z jeviště, to, co vlastně tam vzniká. ten problém, který v tom vidím, je samozřejmě v dané vizualizaci. To znamená, že řada postav přichází na to jeviště, aniž by byly nějakým způsobem ohlášeny a my o nich v tom rozhlase bychom netušili, že se nám v té scéně zjevily. To bych viděl jako problém. Ale v případě, že by se našel titul, který by byl zpracovaný tak, že pro rozhlasového posluchače je to přehledné, tak bych asi proti tomu vůbec nic neměl a naopak si myslím, že by to bylo jakési koření, které by vytvářelo nějaký jiný nový prvek do rozhlasového vysílání. Mám pocit, že se to děje s operami čas od času, ale samozřejmě neděje se to většinou na divadle právě z těchto důvodů, kdy samozřejmě divadelní režisér pracuje nejen s tou stránkou pohybu těch postav na jevišti, což my nedokážeme v rozhlase vysledovat, ale samozřejmě i s nějakou scénografií, která se stává někdy úplně zásadní, jak jsou figury kostýmovány, v čem se vlastně pohybují, je základním dojmem z toho představení a to je nepřenositelné.
Máme tu dalších několik dotazů na e-mailu reflektor@rozhlas.cz a upozorňuji, že za několik minut budeme končit, takže pokud chcete poslat nějaký další, tak honem sem s ním. Jeden se týkal odkazu Jiřího Horčičky, o kterém už jsme mluvili. Ten dotaz zněl, jestli vás zavazuje nějak jako profesionála ten jeho odkaz a způsob jeho režie. Já myslím, že jsme na tuto otázku už víceméně odpověděli.
Já bych se tomu někdy rád přiblížil jako pokotníky. Jo? Nechci tady něco zobákem zablafat, že ano, cítím jako velký vzkaz. Je to pro mě jakýsi neúplně dostižitelný vzor.
A pak další dotaz, který tu máme, je: zajímalo by mě, jak vnímáte jako kolega a režisér nastupující novou generaci českých herců, hereček, režisérů, režisérek a tak dále, scénáristů, dramaturgů, dramaturgyň. A já bych to zároveň vrátil k tomu Janu Pivcovi, kterého jsme slyšeli. Jestli vnímáte rozdíl mezi i třeba podmínkami práce té staré generace, v tomto případě již tedy odešlé generace, na kterou vzpomínáme s nostalgií, a naopak současné, mladší i starší generace herců?
Tak já mám pocit, že ta dramaturgická stránka je v současné době v Českém rozhlase velmi zajímavá a že nastupující lidé v té profesi velmi sečtělí, jazykově vybavení, že dokážou přinést pro posluchače neuvěřitelně kvalitní texty. V té oblasti režie se samozřejmě snažíme získávat nové mladé kolegy s různými drobnými úkoly a rozvíjet v nich nějakou budoucnost. To myslím, že nás zavazuje, aby ta profese dál pokračovala. U herců nastupuje jedna věc, která je poměrně dost složitá a té se asi budu věnovat. Těch titulů sice je za ten rok asi 1700, ale kdysi jich podle mě bylo daleko víc. A zdá se mi, že bylo méně herců, že školy dneska ročně pustí do toho prostoru kolem 150-170 vystudovaných herců každý rok. To za 10 let máte 1700 herců. A teď jde o příležitosti, které oni mohou v rozhlase získat. To mikrofonní herectví, rozhlasové herectví je dost odlišné od toho divadelního, které studují. A člověk, mladý herec, musí dostávat hlavně příležitosti, aby si dokázal osahat tu práci, aby se naučil plnit připomínky režisérů. A není to věc úplně jednoduchá. A pokud dostanete takovou příležitost a postavíte se proti třeba tak vynikajícímu herci jako Viktor Price, bojím se, že vás to neúplně nakopne, ale naopak, že vás to může srazit do kolen. Takže čím víc titulů, čím víc příležitostí, tím mám pocit, že se mladí herci mohou učit, zlepšovat a budou perfektní ve finále tak jako třeba pan Pivec.
Vy jste říkal, že počet titulů, které se natáčejí, alespoň pokud jde o rozhlasové hry teď v posledních letech, stoupá. I tak se zeptám ještě jednou, jestli podmínky pro práci herců dnes a pro společnou práci herců a režisérů jsou srovnatelné s těmi, které byly například na konci 50. let, v 60. letech, tedy v té slavné éře rozhlasové hry.
Myslím si, že doba je rychlejší, že ty podmínky, které máme v současné době, nejsou špatné. A Myslím si, že kdyby se našel titul, který potřebuje jakési speciální zacházení, to znamená delší čas, delší zkoušení, tak jsme schopni tomu režisérovi to vlastně nabídnout a dostat, aby ty podmínky byly dobré. Asi se těžko budeme vracet do těch zlatých časů, do té obrovské éry těch 60. let, ale to myslím, že není záležitost jenom rozhlasových her, ale rozhlasu obecně.
O rozhlasové hře a nejen o rozhlase jsme dnes mluvili s režisérem Alešem Vrzákem, šéfrežisérem Českého rozhlasu. Telefonatéka, jak už slyšíte, se blíží ke svému konci. Aleši, jak vidíte budoucnost rozhlasové hry v Česku? Bude se točit, bude se rozvíjet? A teď položím konkrétní otázku. Vrátí se jako soutěžní kategorie na festival Prix Bohemia?
Tak budoucnost já ze svého optimistického cítění vidím zářnou. Velmi si přeju, aby to tak fungovalo. Letos jsme zaznamenali jako Český rozhlas několik mezinárodních cen a titulů. Myslím si, že tento rok je jasně nejlepší z pohledu právě nějakých soutěžních kategorií evropských a světových festivalů pro Český rozhlas. A proto velmi věřím a doufám, že se vrátí rozhlasová hra jako kategorie na Prix Bohemia a bude to kategorie stálá.
Rozhlasový režisér Aleš Vrzák byl hostem v dopolední Českého rozhlasu Vltava. Díky, že jste si udělal čas a naslyšenou někdy.
Já děkuji
příště.
Za pozvání, mějte se krásně, přeju vám všem hezký den.
A ten den, pokud jde o končící telefonotéku, začne s Vivaldim, opět ve Vivaldi Recompost od Maxe Richtera, a protože počasí je, jaké je, tak vám raději místo léta hrajeme podzim. Thank you.